Бишкекте кечки саат 10 ОВОдо Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч, кадырман угарман, Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Бүгүнкү программабыздын биринчи жарым саатында Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канатбек Исаев парламент президентке карата чара көрүш керек деген билдирди.
Президенттик ишке кириш жатканда Кудайдын жана элдин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга ант берем деген эле. Конституциянын 63-чү беренесинин 3-чү пунктун ордуну бузуп жатпайбы? Жогорку кеңеш буга мен ойлойм баа бериш керек.
Кошмо Штаттарда президенттик шайлоодон кийин нааразылык акциялары орун алууда. Жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Берүүнү Прага студиясынан мен Айданбек Акмат уулу алып барам. Биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Жаңылыктар менен бүгүн бизди Улан Алымкулов тааныштырып турмакчы.
АКШ президенти жана шайланган президенти Ак Үйдө жолуккан жатта Дональд Трамп Ак Үйгө бүгүн президент Барак Обаманын чакыруусу менен келүүдө.
I have instructed my team.
Амен өз командама президент Буштун 8 жыл мурдагы командасы сыяктуу эле шайланган президенттин өткөн мезгил ийгиликтүү кечин кам соо үчүн көрсөтмө бердим деген эле кечээ Обама билдирүүсүндө. Бурулукта АКШта Трамптын президентке шайланышына каршы миңдеген жана жүздөгөн адамдар катышкан нааразылык акциялары Бостондон Лос-Анжелеске чейинки аралыктагы биринчи шаарларда болуп өттү. Негизинен тынч мүнөздөгү демонстранттар жолдо ортолошуп Трампка каршы ураандарды көтөрүшүп президент шайлоонун жеңүүчүсүн мусулмандарды, аялдарды, башкаларды кемсинткен билдирүүлөр үчүн айыптап жатышты. Демонстрациялар Трамптын демократиялык партиянын атаандашы Хиллари Клинтон шайлоо жеңилгенин моюнга алганына карабай өттү. Клинтонго чейин Нью-Йоркто жактоочулар арасында сүйлөп жатып Трамптын өлкөнү башкаруусуна мүмкүнчүлүк берилиши керектигин билдирип шайлоо өлкө биз ойлогондон дагы терең бөлүнүп калганын көргөз деп белгилеген эле. Кыргызстанда элдин кеминде 30% баш мыйзам өзгөрүүсүнөн кабарсыз. Бул демократия жана жарандык коом үчүн коалиция жүргүзгөн сурамжылоонун натыйжасында маалым болду. Сурамжылоого ылайык элдин 20% гана комиссия өзгөртүлүп жатканын билишкен, 33% такыр кабарсыз, 47% бул тууралуу угушкан, бирок так маалыматтары жок экендигин айтышкан. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция ушундай эле референдумга барасыз деген суроо менен дагы жарандарга кайрылган. Ага ылайык суралгандардын 60% референдумга барарын, 22% барбастыгын, 18% жооп бере албастыгын билдиришкен. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча талаштуу референдум 11 декабрда жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу өткөрүлгөн жатат. Сунуш кылынган долбоор оппозициянын жана активисттердин сынына кабылууда. Бүгүн шаар кеңешке талапкерлерди каттоо аяктады. Анын жыйынтыгында Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 орунга 110 талапкер гана атаандаш шаары белгилүү болду. Бул тууралуу 10 ноябрда БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова маалымдады. Бул мурдагы шайлоонун көрсөткүчтөрүнөн кыйла төмөн. Парламенттик партиялардын ата мекен саясий куугунтукту жүйө кылып борбордо быйылкы шайлоого катышуудан баш тарткан болчу. 11 ноябрдан тарта саясий партиялардын шаардык кеңештерге көрсөтүлгөн талапкерлер үгүт иштерин жүргүзүүгө укуктуу. Ал эми айылдык кеңештердин депутатына талапкерлерди көрсөтүү 20 ноябрда аягына чыгат. 21 ноябрдан тарта үгүт иштери башталмакчы. 11 декабрдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоодо шаардык жана айылдык кеңештерге 7400 депутат шайланары күтүлүүдө. Отунбаева Атамбаевдин 2.5 ай мурдагы сөзүнө жооп кайтарды. Өткөн мезгилдин президенти кезинде парламентке урмат менен мамиле кылган эске салган Роза Отунбаева бүгүн буларды билдирди.
Парламенттерге жүгүнүп турду. Биз эми ошо барып сүйлөшүп, бир жылда бир жолу послание жазыш керек. Кыргызстанда акыбал ушундай болуп атат. Бир жылдын ичинде ушундай болду деп. Ошондуктан мен мына барып турдум, анан мага үстөмдүк жасаптыр. Мен мисалы ошентип сезген жокмун, анткени мен ойлодум, парламент деген өзүнчө бир бийликтин бир бутагы экен деп. Биз ошол конституциянын эле негизинде иштей берсек, жүрө берсек, балким иштерге кетип калчубуз, бири бирибизди сыйлап эле.
Деди мурдагы президент саясатчы Азимбек Бекназаровдун китептеринин бүгүнкү бет ачар аземинде. Президент Алмазбек Атамбаев 31 августта Бишкектин борбордук аянтынан парламент президенти Роза Отунбаеванын көзгө илбей койгон деген мааниде сөз айтып, анын өткөн мезгилдин президенти катары ролун дагы төмөндөткөн болчу. Алеппода азык түлүк түгөнүүдө. Буну Сирия боюнча гуманитарлык жумуш тобунун башчысы Ян Игланд бүгүн Женевадан билдиргендей, эгер жаңы жүк барбаса Алеппонун козголуштары карамагындагы чыгыш бөлүгүндө келерки аптада элге тараткадай тамак аш калбайт. Улуттар уюмунун гуманитардык кербени Алеппонун чыгышына быйыл июлда өкмөт күчтөрү жүк кирген жолдорду жаап салгандан бери бара элек. Учурда элге Алеппода азык түлүктүн акыркы бөлүктөрү тарылып жаткандыгын эскерткен Игланд кырдаалды үрөй учуралык деп мүнөздөдү.
We need for the parties and the sponsors.
Биз тараптарын жана алардын демөөрчүлөрүнүн гуманитардык ишибизге жардам көргөзүшүнө муктажбыз. Болбосо быйыркы кыш акыркы 6 кыштын эң оору болот, деди Ян Игланд. Ошондой эле массалык ачарчылыкка жол бербөө, тамак аш дары дармек киргизүү үчүн Сирия өкмөтү жана козгоншул топтор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын дагы кошумчалады. Алеппонун 250 000 адам камалып калган чыгыш бөлүгүнө Сирия өкмөт жана аны колдогон Орусия аба соккуларын жасап келет. Батыш өлкөлөрү Москва менен Дамаскты бул аба соккулары үчүн кескин айыптап жүрөт. Сирия жана Орусия бийлиги болсо Алеппонун чыгышында террорчулар бар деп санайт. Казакстанда СПИД илдетине каршы бир айлык жарыялашты. Казакстандын СПИД илдетине каршы күрөшүү жана профилактикалоо борборунун башчысы Ирина Петренко бүгүн Алматыдагы баспасөз жыйынында билдиргендей, азыр өлкөдө ВИЧ инфекциясына кабылгандар саны 26 000. Казак адистеринин эсебинде ВИЧ инфекциясынын эл арасында жайылуу көрсөткүчү азыр 0.1% ашпайт. Эл эми илдеттин энеден балага жугуу көрсөткүчү былтыркы жылдын жыйынтыгында азайып 1000 адамга 1.9% түздү. Алматыдагы бүгүнкү баспасөз жыйынында жарыялангандай, Казакстандын СПИД илдетине каршы бир айлыгы 10 ноябрдан 10 декабрга чейин өтмөкчү. Айдамбек,
рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Улан Алымкулуу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. Он биринчи ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбой, тоолуу жолдор тоңголок, тайгак күн жылуу, салкын жел согуп турат. Абанын табы чүйрөнүндө түнкүсүн 4 градуска чейин төмөндөп, күндүз 15 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 5 градуска чейин сууп, күндүзү 10-15 градус жылыйт. Баткенде түнкүсүн -2, күндүз 13-18 градуска чейин көтөрүлөт. Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5, күндүзү 13-18 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүзү 8-13 градус жылуу. Мал киндиктүү наарында түнкүсүн -7-12 градуска чейин, күндүз болсо 8-13 градуска чейин жылыйт. 11 ноябрда Бишкекте шаарында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, суук, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми негизги темаларга токтолобуз. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Канат Исаев президент Алмазбек Атамбаевди кадр саясатына байланыштуу баш мыйзамды бузуп жатат деп айыптады. Буга Социал Демократтар партиясына тиешеси бар, анын аппаратында иштеген жана иштеп кеткен жогорку кызматтарда турган адамдарды мисал келтирди. Бийлик өкүлдөрү Исаевдин билдирүүсүн кызылдай саясат, ага козголгон кылмыш терине байланыштуу сотко карата басым деп баалап жатат. Мунун алдында башкы прокуратура Исаев Токмок шаарынын мэри болуп тургандагы иштерине байланыштуу козголгон кылмыш жанданганын маалымдаган болчу. Канат Исаев менен бийликтин тирешүүсү тууралуу Эленора Бейшенбек кызы кененирээк баяндайт.
Канат Исаев парламентте президент Алмазбек Атамбаев ТМЗ'ын социал демократтар партиясын башкарып жатканын, партияга тиешеси бар адамдар өзүнүн аппаратында мамлекеттик жооптуу кызматтарда иштеп келгенин жана иштеп кеткенин айтып чыкты. Ал жалпысынан өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков, баш прокурор Индира Жолдубаева, Бишкек шаарынан мэр Албек Ибраимов, Кубанычбек Кулматов өңдү аттуу баштуу 20 адамдын атын атады.
Конституциянын гаранты президент деп айтабыз. Кантип президент гарант болот? Өзү конституцияны бузуп жатса, конституциянын 63 беренесинин 3 пунктунда так жазылып турат. Президент өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырган мезгилде саясий партияга мүчөлүгүн токтото турат жана саясий партиялардын иштерине байланыштуу кандай гана болбосун аракеттерди токтотот. Президент бул беренени аткарып келе жатабы? Албетте жок. Эгерде президент партиядан сырткары болсо, президенттин аппарат жетекчиси Фарит Ниязов, президенттин аппарат жетекчисинин орун басары Сапар Исаков СДПКнын саясий кеңешине мүчө болот беле. Эгерде президент бардык партияларга бирдей калыс мамиле кыла турган болсо, эки кеңешчиси Халык Иманалиев, Икрам Илмиянов СДПКнын саясий кеңешине мүчө болот беле.
Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Молдокун Абдылдаев Канат Исаевга ошол жерден эле жооп берүүгө аракет кылды. Ал мамлекеттик кызматкерлер партиянын иштерине өзүнүн кызмат убактысынан башка маалдарда аралаша берсе болот деп негиздеди.
Өзүнүн кызматтык иштерине байланыштуу жана кызмат убагында саясий партияларды, коомдук бирикмелерди жана диний уюмдарды түзүүгө, алардын иштерине кандайдыр бир формада катышууга же көмөктөшүүгө, кызматтык иштерин партиялык программаларга, чечимдерге баш ийдирүүгө тыюу салынат деген норма бар. Ошонун негизинде эгер өзүнүн кызмат ишине байланышпаган маселелер болчу болсо, президенттин аппаратында кызматкерлер дагы саясий иштерге өзүнүн жумушунан сырткары катышууга мыйзам жол берет.
Бул билдирүүгө байланыштуу президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов да пикирин билдирди. Ал Канат Исаевдин кадр саясаты боюнча айткандарын негизсиз, кызылдай саясат, жеке таарыныч жана соттурга басым жасоо аракети деп атады.
Ал жерде комментарий берүүчү эч нерсе жок, кыянарды жөнгөн алып турду. Бул жерде тылгый саясаттан бөлөк нерсе жок. Балким ал өзүн кадрлардын бийлик мыктыктарына аз да ойлоп атышы керек. Мүмкүн партия башарына, укук коргоо органдарына таарынышы бар болуш керек. Ошол эле учурда сотторду коркутууну көздөп аткандыр. Балким кандайдыр бир соттук териштирүүлөргө даярдан жатса керек. Муну билебиз, бул эскирген ыкма да. Кылмышы козголор замат сот системасына чабуул жасаган саясатчыларды алга чыкты эмес. Мындайды көргөнбүз биз. Канат Исаев бирде өзүнүн иштерин териштирип алсан, анан биз ага комментарий беребиз.
Анткени менен парламентте Канат Исаевдин билдирүүлөрүнө реакция жасоо керектиги тууралуу сунуштар да айтылды. Бир бол фракциясынын депутаты Мыктыбек Абдулдаев буга жогорку кеңеш баа бериши керек деген пикирде.
Бизде бир дагы кызматтын өкүлү бесконтрольный болбош керек. Баары контролдук рамкада туруш керек. Президент болобу, жогорку кеңеш болобу, өкмөт болобу, баары ошол рамкадан чыкпагандай иш алып барыш керек да. Мына ошондуктан Канат Кедейкановдун сөзүнө биз баары бир баа беришибиз керек. Ал айтылып кетти да.
Канат Исаевдин парламенттеги чуулгандоо билдирүүсүнүн алдында башкы прокуратурага байланыштуу кылмыш иштер жандырганын расмий жарыялады. Көзөмөлдөөчү органдын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдрамановдун билдиришинче, атайын түзүлгөн жумушчу топ былтыр кылмыш иштер негизсиз токтолгонун аныктап чыкты.
Текшерүүнүн жыйынтыгында кабыл алынган негизсиз чечимдер жокко чыгарылды. Ошонун ичинде Токмок шаардык мэриясынын кээ бир кызмат адамдары тарабынан жасалган кызматтык жана коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш иштер боюнча дагы негизсиз кабыл алынган чечимдер жокко чыгарылган.
Башкы прокуратура Канат Исаевди 2008-2010 жылдары Токмок шаарынан мэри болуп турганда туугандык жана кызматтык байланыштарын колдонуп жерлерди кылмыштуу жол менен ээлеп алган, бир катар коррупциялык иштерге жол берген деп айыптап жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорку кеңеште гендердик тең салмактуулук сакталбай жатат. Депутаттардын 1/3 аялдар болуш керек деген талапка карабастан, учурда парламенттин 120 мүчөсүнүн 18 гана аял киши. Кыргызстан фракциясында маселен бир дагын аял калган эмес. Бул жагдай аялдар жогорку бийлик органдарындагы саясий соодалашуунун курмандыгы болуп жатат деген пикирлер менен катар шайлоодо квота берүү канчалык туура деген суроону дагы жаратууда. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Жогорку кеңештин азыркы чакырылышына бир бол партиясы аркылуу 5 жылга шайланып келген Лунара Мамытова жарым жылга жетпей мандатынан ажыраган. Башында депутаттыктан кетип жатканы тууралуу арызды өз эркин боюнча жаздым деп айтканы менен азыр арадан бир нече ай өткөндөн кийин ал депутаттык тагдырын партиянын саясий кеңеши эле чечип койгонун айтып берүүдө.
Ар бир саясий партияда бул акча менен көзөмөлдөнөт да, баарыбыз аны эң жакшы билебиз. Саясий партиянын өзүнүн саясий кеңеши болот. Саясий кеңеш бүт ошол кимдер тизмеге кирет, кимдер депутат болот деген баарын ошолор чечет. Биздин бир бол саясий партиясында дагы мына ошол саясий кеңештин чечими менен мен депутат болдум. Саясий кеңештин чечими менен мен депутаттыктан кеттим. Сотто ошол анан жаман катындай болуп ар жакка барып арзан, бул жакка барып арзан, бул менин принципимде жок да.
Коомдук телеканалда алып баруучу болуп иштеп аты калың журтка таанылып калган Лунара Мамытова былтыркы шайлоо маалында бир бол партиясынын жүзү болуп бергендердин бири. Жеңишке жетүү үчүн партиялар үгүт маалында адаттагыдай эле гендердик тең укуктуулук, аялдарга камкордук, улут келечеги деген сыяктуу кооз сурандарды колдонду. 120 адамдан турган тизмесиндеги талапкерлердин ар бир 1/4 кылып аялдарды жазды. Бирок мыйзамда жазылган бул гендердик талаптын тегерегиндеги маселе шайлоо аяктап парламент куралгандан кийин чекесинен чыга баштады. Жыйынтыгында КСДПдан Ашера Халикова, Кыргызстан фракциясынан Элмира Жумалиева менен Чолпон Эсенаманова, бир болдон Лунара Мамытова менен Бакыт Эсенбаева жана Өнүгүү прогресстен Назира Абирова, Хулкар Паша Сабирова бири мандат алгандан кийин бири ага чейин эле депутаттык менен кош айтышкан. Ал эми республика ата журт эки айымын кетирмей болуп бир топ ызычуудан кийин алар кайра ордунда калган. Ошентип азыр жогорку кеңеште 1/3 аял болушу керек деген 120 депутаттын 18 гана аял киши. Алардын 8 КСДПда, 5 республика ата журтта, 3 ата мекенде, Өнүгүү прогрессте 13 депутаттын 1 аял. Кечээ жаңы курулган өкмөткө мүчө болуп кеткенине байланыштуу Кыргызстан фракциясында Чолпон Султанбекова менен Таалайгүл Исакуновадан кийин жалаң эркек депутаттар калды. Моно фракцияга айлануу коркунучу бир болдун алдында да турат. Себеби андагы жалгыз айым Чолпон Жакупова эгер конституция көрсөтүлсө, мандатымды тапшырам деп айткан жайы бар. Жогорку кеңеште мурдагы депутат Равшан Жээнбеков бул жааттагы соңку процесстерди төмөнкүчө мүнөздөөдө.
Эгерде президент өзү баш болуп профессионалдагы жагынан алсыз, өтө эле ылайык келбеген кадрларды жылдырып эле турган болсо, андай болгондон кийин партиялар дагы ошону көрө баштады дагы, партиянын лидерлери дагы эптеп-септеп биринчиден өзүнөн кутула албаган кишилер аркылуу, же бул аялдар болуп калышы мүмкүн, же болбосо ошол эптеп тизмесинен кетирейин деген адамдар болуп калышы мүмкүн, аларды жылдырып, ал эми өздөрүнүн катарына кайрадан башка адамды алып келиш үчүн өкмөттүн ушундай алсыз курамы жылдан жылга уланып келе атат.
Ошол эле маалда соңку кезде парламенттеги аялдардын санынан сапатына өтүү керек деген пикирлер да көп айтыла баштады. Серепчилердин айтымында бара бара аялдар үчүн квота деген түшүнүк жоюлат, себеби аял эркегине карабастан талапкерлер татыктуулугун шайлоочулардын алдында ар ким өзү далилдеп электен өтүп келиши керек. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев да мындай пикирге кошулат, бирок Кыргызстандын азыркы саясий шартында квота деген эреже керек деген көз карашта. Депутат башка парламентарийлер тобу менен бирге бул жаатта атайын мыйзам долбоорунда иштеп чыккан.
Чындыгында аялдар парламентте азайып атат. Бул жакшы эмес, себеби аялдар бир топ проблемаларды, социалдык маселелерди көтөрүшөт. Квота атайын калган, биз аны буюрса күчөтөлү деп атабыз. Мыйзам долбоору ушундай сунуштадык, эми көрөбүз го, өтөбү, өтпөйбү. Негизи келечекте ушундай квоталар жок болот, жок болуш керек. Себеби кичине мындай саясатта маданият кичине өзгөрүш керек. Мисалы ошол эле Европа өлкөлөрдө, Америкада атайын квоталар жок да эми. Бизде аялдар дагы парламентте болсун деп атайын ушундай квотаны түзгөн. Азырынча бул керектүү нерсе.
Дастан Бекешев айтып жаткан мыйзам долбоору кабыл алынса, парламенттеги фракциялар эгер аял депутаты башка кызматка кетсе, бошогон орунга кийинки тизмедегилердин арасынан аял талапкерлерди алып келүүгө милдеттүү болот. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. АКШ'да Трамптын президенттигине шайланышына каршы демонстрациялар болуп өттү. Кыргызстанда элдин 30% баш мыйзамдын өзгөртүүсүнөн кабарсыз. Бишкекте абактагы оппозициялардын соту уланды. Ирактын аскерлери жайкын тургундарды кыйнап өлтүрүүгө катышкан. Орусиянын жана Нидерланддын кемеси жер ортолук деңизде бири-бирин аңдышты. Кытай өкүлү Интерполдун башчылыгына шайланды. Дүйнөлүк биржалар АКШ'дагы шайлоодон кийин калыбына келүүдө. Программабызды улантабыз.
АКШ президенттигине Дональд Трамп шайланды. ЕМА'нын мыйзамсыз мигранттарды сүрүп чыгарып, өлкөсүнө мусулмандарды киргизбөө убадасы ишке ашабы? Ошондой эле Трамптын Кыргызстан, Орусия менен мамилеси кандай болот? Биз жана дүйнө теле берүүсү бейшемби 21:30 ЛТРде талкуулайт.
Кошмо Штаттарда Дональд Трамптын президент болуп шайланышына каршы нааразылык акциялары болуп өттү. Айрым жерлерде демонстранттар жолдорду жаап, кыймылдын бузулушуна алып келди. Хиллари Клинтондун Трампка жетектөөгө мүмкүнчүлүк берүү чакырыгына карабай акциялар орун алууда. АКШ'дагы президенттик шайлоодо демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтон жеңет деп күтүлүп жатканга карабай, Дональд Трамптын жеңишке жетишүүсү Кошмо Штаттардын чыгышындагы Бостондон тартып, батышындагы Лос-Анжелеске чейин нааразылык акцияларына алып келди. 9 ноябрда орун алган акцияларда жолдор жабылып, Трампка каршы ураандар чакырылды. Алар Трамптын мыйзамсыз мигранттарды депортациялоо, мусулмандарга жана аялдарга каршы сөздөрүнө нааразылык билдиришти. Демонстранттар президенттик шайлоонун жыйынтыгын четке кагышаарын жана Трамп алардын президенти эместигин айтып кыйкырышты. Мындай демонстрациялар Хиллари Клинтондун шайлоо жыйынтыгын таанып, Дональд Трампка өлкөнү жетектөөгө мүмкүнчүлүк берүү чакырыгына карабай орун алды. Шайлоодон кийин 9 ноябрда сүйлөгөн Хиллари Клинтон, шайлоо биздин эл биз ойлогондон да терең ажырымда экенин көрсөттү деди. АКШнын президенти Барак Обама шайлоодо жеңген Дональд Трампка телефон чалып куттуктоосун айткан. Ал 10 ноябрга Ак Үйгө келүүгө Трампты чакырды. Жолугушууда мөөнөтү бүтүп бараткан президент жаңы шайланган президентке мамлекеттик ишти өткөрүп берүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Бийликти тынч жол менен өткөрүп берүү АКШ демократиясынын маанилүү белгиси экенин Обама белгиледи.
The peaceful transition of power is one of the hallmarks.
Бийликтин тынч жол менен өткөрүлүп берилүүсү биздин демократиянын өзгөчө белгилеринин бири. Аны биз жакынкы айларда бүт дүйнө жүзүнө көрсөтөбүз.
Президент Барак Обама бийликти тынч жол менен өткөрүп берүү үлгүсүн көрсөтөбүз дегенге карабай, Трамптын президент болушуна каршы акциялар жалпы АКШда, өзгөчө Хиллари Клинтонго көп добуш берген жерлерде орун алууда. Бостондо демонстранттар шаар ортосунан Трамп расист, Трампка импичмент, шайлоочулар коллегиясы жоюлсун деген ураандар менен өтүштү. Сиэтл шаарында Трампка каршы нааразылык акциясы болгон жерде ок атылып, жабыркагандар бар экени кабарланды. Техаста 400-дөй адам көчөгө чыгып, мигранттардын агымын токтотуу максатында Мексика менен АКШнын ортосунда дуал куруу жөнүндөгү Трамптын демилгесине каршылык билдиришти. Нааразылык акциялары Вашингтондо International Hotel Трамп мейманканасынын жана Ак үйдүн алдында болду. 13 ноябрга да бир катар шаарларда нааразылык акциялары белгиленгени маалымдалды. Дональд Трамп өзү шайлоодогу жеңиштен кийин жалпы америкалыктардын президенти болууга убада берген.
Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats.
Америкага бөлүнүү жарасын таңуу жана чогуу болуу мезгили келди. Жалпы өлкөдөгү республикачылар, демократтар жана көз карандысыздар, баарыбыз бир элдей чогуу болуу учуру келди деймин. Мен ар бир жараныбызга баардык америкалыктардын президенти болууга убада беремин. Бул мен үчүн өтө маанилүү.
Дональд Трамптын командасы ал Куклус кланды колдойт деген пикирлерди четке кагып, алар ар кандай формадагы жек көрүүчүлүктү айыптаарын белгилеген. Трамп 8 ноябрдагы президент шайлоодо жеңишке жетишти. Жаңы шайланган президент 20 январда инаугурациясын өткөрүп, президенттик кызматка толук кандуу киришери белгиленген. Айдамбек Акмат уулу, Прага. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Көчөдө картон кагаз үстүндө уктап калган 3 жаштагы баланын сүрөтү социалдык тармактарда жарыяланышы катуу талкууланып, эми анын үй бүлөсү жаңы батирлүү болду. 4 баласы менен катаал турмуш кечирген жалгыз бой энеге бийликтер Кара Суу шаарынан 3 бөлмөлүү батир белек кылышты. Балдарынын документтери да бүткөрүлүп, жөлөк пулдар бериле турган болду. Бирок адистер өкмөттөн жардам алуу үчүн балдар сөзсүз эле картондо укташы керекпи деген суроону коюшууда. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Картон кагазда уктаган сүрөтү менен бүтүндөй өлкөгө таанылган Исхак бүгүн эшикте эмес, жылуу үйдө керебетте ойноп жатат. Ал азырынча көп нерсени аңдабаган менен өзүнүн бир окуясы менен президенттен белекке батир утту. Анын апасы сүйүнүчүн жашыра албай жаңы конушун тааныштырып жүрөт.
Балдарым жаткан мына бөлмө балдарымдын эмеси. Балдарымдын бөлмөсү Исхак менен Сезим жатат бул жерде. Бул жерде Сезим тапшырма кылат.
Зүлфө Үсөнова алгач Исхактын сүрөтү интернетте тарап, коомдук талкууга алынганына нааразы болуп келсе, ушул күндө анын пайдасы тийгенин моюндап тургандай. Бийликтер анын үй бүлөсүнө Кара Суу шаарынын Арашан участкасындагы көп кубаттуу үйлөрдөн 3 бөлмөлүү батир сатып берген.
Кара Суу шаарында квартирада турат элем. Азыр эми 3 бөлмөлүү президент берген ушул үйдө жашап жатам мен. Ушуга абдан сүйүнүп, абдан кубанычтамын. Биринчиден ушул журналисттерге балдарым атынан, өзүм атынан чоң рахмат айтам. Экинчиден президентибиз Алмазбек Атамбаевка чоң рахмат айтам.
Үсөнова өзү Кадамжа районунда туулган. Эки жолу турмуш куруп, эки жолдошу тең ара жолдо таштап кетип калышкан экен. Аргасыз балдарын багуу үчүн Кара Сууга көчүп келип, базарда идиш жууп, автоуна токтотуучу жайда кассир болуп иштеп жүргөн. Бирок анын жашоосундагы соңку өзгөрүүлөрдөн кийин күйөөлөрү кайрадан аны менен байланышка чыккан.
10 күндөн бери жашайм деп звонок кылып, тынбай чалып, мен тынчтыгымды бузуп жашайм деп тополоң кылып атат, бирок күйөөм менен жашабайм. Кыштын күнүндө мени 3 балам менен боюмдагы менен таштап кеткен, менин балдарым менен квартирага кычыраган кышта таштап кеткен.
Тиешелүү органдар бул үй бүлөнүн баардык документтерин бүткөрүп беришкен. Учурда Зүлфия эженин балдарына жөлөк пулда чегерилип, алгачкы акчасын колуна алган. Бир баласы бакчага, бир баласы мектепке каттай баштады. Бирок жалгыз бой эне үйдүн документтерин ала электигине кыжаалат болуп турган экен. Бийлик өкүлдөрү болсо батирдин документтери алардын колунда гана сакталып турарын, жалгыз бой эненин үйүн эч ким алып койбой турганына ишендирүүдө.
Бул үй эч кандай бул жарандан эч кандай тартып алынбайт. Бул үйдү ошол 4 баланын атына жазылды. Тиешелүү документтер баардыгы толтурулуп, ошол үйдүн кызыл китеби алынган, мамлекеттик каттоо кызматтары тарабынан катталып, баардыгы документти мыйзамдуу даяр бүткөн. Бирок ошол балдар 18 жашка толгонго чейин бул райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын башкармалыгында документтер сакталып турат. Качан ошол балдар 18 жашка толгондон кийин документ ошол балдарга берилет.
Деди Кара Суу райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысы Куттубек Абдуллаев. Бирок айрым адистер аялуу үй бүлөлөргө жардам берүү системалуу жүрбөй жатканын сынгалууда.
Президент тарабынан көңүл бөлүнүп, ушундай колдоо алганы аябай бул жакшы көрүнүш. А бирок бизде ушу мамлекет тарабынан бир жардам алуусун же жардамга муктаж адамдар кордонго же бир жерге жатып же бир кандайдыр бир көрүнүштү кылгандан кийин гана мамлекет жардам көрсөтүп калды да. Канчалаган адамдар бүгүнкү күндө базарда же болбосо кандайдыр бир коомдук жайларда нанга акча сурап жан багып атат. Бүгүнкү күндө өкмөттүн кандайдыр бир системалык программалары жок да ушуну жөнгө салып кеткенгечи.
Деди Серепчи Айбек Таалайбек уулу. Бирок Искактын үй бүлөсү кандай жол менен болсо да эптеп суук түшкүчө үйлүү болуп калгандарына жетине албай турушат. Зүлфия Өсөнова эми эптеп жумуш таап алсам эле тиричиликти жакшы жолго салам деп турган чагы. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азыр эми Азаттыктын сайтындагы жаңылыктар, кызыктуу талкуулар жана видеолор, жаңы видеолор менен тааныштырабыз. Алар жөнүндө веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып бермекчи. Зейнеп, сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Ушул мүнөттөрдө Азаттык Чекит.org сайтынын окурмандары АКШда өткөн шайлоонун жыйынтыктарын кызуу талкууга алып жатышат. Окурмандардын басымдуу бөлүгү Дональд Трамптын президент болуп шайланышы күтүүсүз болгонун жазып, эми АКШнын мындан кийинки саясаты кандай болорун божомолдоого аракеттенишүүдө. Мисалы, атын жазбаган окурман мындай дейт: Дональд Трамптын жеңиши Кыргызстан үчүн да жакшы болду, анткени ал сөзүнө тура турган болсо Орусия менен жакшы мамиле түзүүгө аракеттенет. Биз деген жашырганда эмне? Көп жагынан Орусияга көз карандыбыз. Маселен, газ, мунай, ал жакта 100 000 эмгек мигранттарыбыз бар. Шанхай кызматташтыгы, ОДКБ, баж биримдиги жагын айтпай эле коелу. Күн чыгыш жактан үрпөйүп Кытай турат. Ошондуктан биз Орусияны каалайбызбы же каалабайбызбы эрчийбиз да. Бирок бирөө эле орустардын этегинен намаз окуп калбашыбыз керек десе, дагы бир окурман: АКШ эли өздөрүнө жарабаган адамды тандап алды. Бул тарыхый адашуу. Трамп болсо саясатта тажрыйбасы жок киши, ал эми Клинтон айымдын көп иштерге аралашканы Кошмо Штаттардын беделине доо келтирет. Бул шайлоого Тед Круз менен Берни Сандерс чыгыш керек эле деп ойлойм, деп жазат окурманыбыз. Эгерде бул темага үн кошом десеңиз, анда сайтыбызга башпаңыз. Бул макаланы АКШдагы шайлоодо Дональд Трамп жеңди деген аталыш менен чыгардык. Учурда сайтыбыздын окурмандары Кыргызстандагы кадр саясатын кызуу талкууга алып жатат. Эскерте кетсем, парламенттеги оппозиция чечүүчү кызмат орундарына көрсөтүлгөн кадрлардын көпчүлүгү кесиптик даярдык, иш билгилик жана тазалык сыяктуу талаптардан алыс экенин айтып чыккан эле. Мисалы, бир окурманыбыз мындай пикирин калтырган: эмне революция кылган деп жан сакчыларды жогорку кызматка алып келбеш керек да, Бакиевчиби, Акаевчиби, иш билги кадрлар келиш керек эле. Атамбаев деле Бакиевдин убагында иштебедиби эле, десе дагы бир окурман: элге эле кыйын болду, саясат, сөзү көп, иши чет өлкөдөн кредит алып жеп аз гана бөлүгүн иштеткен бийликтин жүзү ушул. Бизде атка минерлер кимдер жок дей аласыңар, деп жазат окурманыбыз. Эгерде ыңгайсыз суроолор берүүсүн кечээ ЛТРден көрө албай калсаңыз, анда сайтыбызга сөзсүз башпаңыз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү да кадр саясатына арналды. Берүүнү сайтка кадрдан өксүгөн жаң өкмөт деген аталыш менен сактадык. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирип, көптөгөн сүрөт видеолорду да көрүп турууну унутпаңыз. Мисалы, азыр кирсеңиз балетти сүйгөн секелектер тууралуу тасманы көрө аласыз. Кыргызстанда балдарын балет өнөрүнө үйрөтүүгө кызыккан ата энелер көбөйдү. Мындан улам Бишкекте 4 жаштан 12 жашка чейинки балдар үчүн жеке балет студиялары ачыла баштады, деп маалымдайт кабарчыбыз. Мындан тышкары президент Алмазбек Атамбаевдин Ошто курулган ден соолукту чыңдоо комплексинин ачылышында билдирүүсүдө видеолор бөлүмүндө орун алды. Президент Алмазбек Атамбаев тургундарды ынтымакка, биримдикке чакырып, айрым саясатчыларды эл бузарлар деп атаган эле. Бул видеону да мультимедиа рубрикабыздан таба аласыз. Биздин интернет барагыбызда үркүндүн 100 жылдыгына арналган кызыктуу материалдарды да окуганды унутпаңыз. Булардын баардыгы азаттык чекит.org сайтында, ошондой эле орус тилдүү сайтыбызда иштеп жатат. Бул үчүн рус чекит, азаттык чекит.org сайтына кириңиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Азаттыктын сайтындагы жаңылыктар, кызыктуу талкуулар жана жаңы видеолор жөнүндө Зейнеп Мартбек кызы айтып берди. Сиз азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Ушул жана башка макала маалыматтарды азаттык чекит.org сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып. Бишкекте кечки саат 10:30 ООДО Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта Сиябан программасынан композитор Догдурбай Урманбетов менен маекти сунуштайбыз.
Азыр 40-50 орун мурда эле да, азыр
канча акча аласыз ушунда?
Бир зарплат, бир жылда. Эми 6000, 4000. Эми закон иштебеген өсө да.
Ошондой эле жаштар саясаты боюнча Бакыт Эгембердиев менен маекти угасыз.
Каржылык жактан уктурат алып билесиздер, бүгүнкү күндө бюджетте таңсыктык майынан жаштар саясатына жылыга бөлүнгөн, ушул иш чарага деп бөлүнгөн акчанын жалпы суммасы 12 миллион сомдугуна чөтүп, ошол эле учурда эл аралык уюмдар бир эле өкмөттүк эмес уюмга бир эле долбоорду ушу 12 миллион 20 миллионго берип койду.
Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуздар. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Рахмат Айданбек. Ушуак кечиңиз менен. Кыргызстанда элдин кеминде 30% баш мыйзам өзгөрүүсүнөн кабарсыз. Бул демократия жана жарандык коом үчүн коалиция жүргүзгөн сурамжылоонун натыйжасында маалым болду. Сурамжылоого ылайык элдин 20% гана комиссия өзгөртүлүп жатканын билишкен. 33% такыр кабарсыз, 47% бул тууралуу угушкан, бирок так маалыматтары жок экендигин айтышкан. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция ушундай эле референдумга барасыз деген суроо менен дагы жарандарга кайрылган. Ага ылайык суралгандардын 60% референдумга барарын, 22% барбастыгын, 18% жооп бере албастыгын билдиришкен. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча талаштуу референдум 11 декабрда жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу өткөрүлгөн жатат. Сунуш кылынган долбоор оппозициянын жана активисттердин сынына кабылууда. Бүгүн шаар кеңешке талапкерлерди каттоо аяктады. Анын жыйынтыгында Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 орунга 110 талапкер гана атаанда шаары белгилүү болду. Бул тууралуу 10 ноябрда БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова маалымдады. Бул мурдагы шайлоонун көрсөткүчтөрүнөн кыйла төмөн. Парламенттик партиялардын атамекен саясий куугунтукту жүйө кылып, борбордо быйылкы шайлоого катышуудан баш тарткан болчу. 11 ноябрдан тарта саясий партиялардын шаардык кеңештерге көрсөтүлгөн талапкерлер үгүт иштерин жүргүзүүгө укуктуу. Ал эми айылдык кеңештердин депутатына талапкерлерди көрсөтүү 20 ноябрда аягына чыгат. 21 ноябрдан тарта үгүт иштери башталмакчы. 11 декабрдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоодо шаардык жана айылдык кеңештерге 7400 депутат шайланары күтүлүүдө. Отунбаева Атамбаевдин 2.5 ай мурдагы сөзүнө жооп кайтарды. Өткөн мезгилдин президенти кезинде парламентке урмат менен мамиле кылган эске салган Роза Отунбаева бүгүн буларды билдирди.
Парламентке ресип болуп турду. Бизден болсо барып сүйлөшүп, бир жылда бир жолу послание жазыш керек. Кыргызстандын акыбалы ушундай болуп атат. Бир жылдын ичинде ушундай болду деп. Ошондуктан мен мына барып турдум, анан мага үстөмдүк жасатты. Мен мисалы ошентип сезген жокмун, анткени мен ойлодум, парламент деген өзүнчө бир бийликтин бир бутагы экен деп. Биз ошол конституциянын эле негизинде иштей берсек, жүрө берсек, балким иштерге кетип болчубуз, бири бирибизди сыйлап эле.
Деди мурдагы президент саясатчы Азимбек Бекназаровдун китептеринин бүгүнкү бет ачар аземинде. Президент Алмазбек Атамбаев 31 августта Бишкектин борбордук аянтынан парламент президент Роза Отунбаеваны көзгө илбей койгон деген мааниде сөз айтып, анын өткөн мезгилдин президенти катары ролун дагы төмөндөткөн болчу. Алеппода азык түлүк түгөнүүдө. Буну Сирия боюнча гуманитардык жумуш тобунун башчысы Ян Игланд бүгүн Женевадан билдиргендей, эгер жаңы жүк барбаса, Алеппонун козголуштары карамагындагы чыгыш бөлүгүндө келерки аптада элге тараткандай тамак аш калбайт. Улуттар уюмунун гуманитардык кербени Алеппонун чыгышына быйыл июлда өкмөттүк күчтөр жүк кирген жолдорду жаап салгандан бери бара элек. Учурда элге Алеппода азык түлүктүн акыркы бөлүктөрү тарылып жаткандыгын эскерткен Игланд кырдаалды үрөй учуралык деп мүнөздөдү.
We need for the parties
Биз тараптарын жана алардын демөөрчүлөрүнүн гуманитардык ишибизге жардам көргөзүшүнө муктажбыз. Болбосо быйыркы кыш акыркы 6 кыштын эң оору болот, деди Ян Игланд. Ошондой эле массалык ачарчылыкка жол бербөө, тамак аш, дары дармек киргизүү үчүн Сирия өкмөтү жана козгоншул топтор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын дагы кошумчалады. Алеппонун 250 000 адам камалып калган чыгыш бөлүгүнө Сирия өкмөтү жана аны колдогон Орусия аба соккуларын жасап келет. Батыш өлкөлөрү Москва менен Дамаскты бул аба соккулары үчүн кескин айыптап жүрөт. Сирия жана Орусия бийлиги болсо Алеппонун чыгышында террорчулар бар деп санайт. АКШда Трамптын президентке шайланышына каршы демонстрациялар өттү. Миңдеген жана жүздөгөн адамдарга чыккан нааразылык акциялары Бостондон Лос-Анжелеске чейин карылыктагы бир нече шаарларда болду. Негизинен тынч мүнөздөгү демонстранттар жолдор торошуп, Трампка каршы урандарды көтөрүшүп, президенттик шайлоонун жеңүүчүсүн мусулмандарды, аялдарды, башкаларды кемсинткен билдирүүлөр үчүн айыптап жатышты. Демонстрациялар Трамптын демократиялык партиянын атаандашы Хиллари Клинтон шайлоо жеңилгендигин кече моюнга алганына карабай өттү. Былырлыкта Дональд Трамп бүгүн президент Барак Обаманын чакыруусу менен Ак Үйгө барганы жатат.
I have instructed my team to follow the example.
Мен өз командама президент Буштун 8 жыл мурда командасы сыяктуу эле шайланган президенттин өткөн мезгили ийгиликтүү кечишин камсыздоого көрсөтмө бердим, деди Обама кечеги билдирүүсүндө. Кыргызстанда абактагы оппозиционерлердин соту уланды. Оппозициячылар Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков, Дастан Сарыгулов, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев, Тойгонбек Калматовдун үстүнөн соттук териштирүүлөр араптанын бейшемби күндөрү өтүүдө. Бишкектин 1-майрандык сотунда жабык жүрүп жаткан соттук териштирүүдө бүгүн айыптоочу тараптын күбөлөрү көрсөтмө беришти. Бул тууралуу Азаттыкка саясий туткундарды коргоо комитетинин мүчөсү Талайбек Мадаминов кабарлады.
Азыр ошо акыркы күбөлөр суралып жатат. Бир күбөнү алып келди эсеминин сопровождениеси менен, чүмбөт кийгизип, тиги бетин жаап, маска менен элдер тааныбасы деди окшойт,
деди Мадаминов. Жогорудагы саясатчылар бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен быйыл май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалышкан. Алардын ишинин сотто жабык карылышына каршы буга чейин активисттер, абактагылардын жакындары биринчи ирет нааразылык акцияларын дагы өткөрүшкөн. Айдамбек,
рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Улан Аламкул уулу тааныштырды. Программабызды улантабыз. Онунчу ноябрда Кыргызстан жаштар күнү жана бүткүл дүйнөлүк илим күнүн белгилеп жатышат. Аймактарда жаштар форумдарга чогулуп жатышса, Бишкекте ондогон иш чарадан турган жаштардын жумалыгы өтүп жатат. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Бакыт Эгембердиев жаштар саясатынын багыттары тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымоновго айтып берди. Анда мына ошол маекти сунуштайбыз.
Бакыт мырза, мына бул бүгүн жаштардын күнү, эл аралык даталуу күн менен куттуктаймын.
Рахмат.
Биринчи эле суроо ушул: жаштар, атайын жаштар министрлиги иштей баштаган 2010 жылдан кийин, азыр кыскарып кетти. Коомчулукта да көптөгөн талаш маселелер жүрөт да. Атайын жаштар үчүн бир министрлик же болбосо кызмат иштеген ашыкча эле, жаштар деле коомдун бир бөлүгү, ошол эле көйгөйлөргө кирет, ошол эле катмарларга кирет деп айтышса, бирөөлөр айтат: жок, жаштар да атайын бир ушундай бир уюшкан идеология, адискөйлүккө умтулуусуна көмөк берет деп. Жаштар иштери боюнча агенттиктин негизги эмеси эмнеде болуш керек? Жаштарга карата негизги багыты.
Мыйзамга ылайык жаштар деп 14-28 жаштарга чейинки курактагы жарандарды айтабыз. Алардын саны бүгүнкү күндө 1,700,000. Бул жалпыга 6-6% түшөт. Бул жогорку көрсөткүч. Демек ошол 30% элдин бүгүнкү майрамы. Эмне дейбиз, дайым жакшылык болсун, жаштыкты бир жакшылыкка, бир пайдалуу иштерге жумшаңыздар деп айтмакчымын. Бул мамлекеттик жаштар саясаты бар биздин мамлекетте. Бул жакында пайда боло алган нерсе эмес. Биз айтып атабыз, мына 2019 жылы кыргыз тарыхындагы жаштар саясатынын 100 жылдыгын белгилейбиз деп. Анткени мындай карап көрсөк, жаштар саясаты кыргызстандын тарыхында ушул советтер, совет бийлиги орногондон кийин 19-жылы комсомол деген уюм болгон. Эгер ошонун биринчи бөлүкчөсү, ячейкасы ачылгандан башталат экен бул жаштар менен иштөөнүн бир жолго коюлушу. Ал эми ушул 91-жылы эгемендикти алгандан бери бүгүнкү күнгө чейин жаштар саясатын тескерген мамлекеттик орган 10 жолу өзгөрдү. ошол күндөн баштап эле бар. Ар кандай формада болду, ар кандай функциясы болду, ар кандай каржылоосу болду. Анан эң эсте калганы 2010-жыл болду. Анткени апрель революциясынан кийин өзүнчө жаштар иштери боюнча министрликте бул мындай айтканда дүйнө жүзүндө жок бир практика, жаштарды гана тейлеген министрлик түзүлүп, ал кезде жагдай ушундай эле. Анан ошо министрлик учурундагы бир өзгөчө тарыхый мааниси бул эл аралык кызматташуу ушунча күчөгөн. Анткени жаштарга көңүл мамлекет көңүл бура баштаган, көңүл борборунда болгондо дагы эл аралык уюмдар көңүл бөлүп, эл аралык кызматташуу абдан көп мамлекеттер менен ушул жаштар жаатында эки тараптуу келишимдер болуп, анын алкагында көп тажрыйба алмашуу, барып келүү иштер жүрдү. Азыр расмий маалыматка ылайык катоодон өткөн 300 ашык жаштар уюмдарыбыз бар. Анан алардын көз карашында көрүнүп турат, ар кимдин көз карашы ар багытта. Мамлекеттик жаштар саясатынын негизги багыттары эмнеге багытташ керек дегенде, бул биз өзүбүздүн тажрыйбабыздан айтып кетели, албетте мамлекеттик орган болгондон кийин бул өйдөнкү мыйзамдарга таянабыз. Бул биринчи конституцияда эмне деп каралган. Анан кийин мына туруктук өнүгүүнүн улуттук стратегиясы НСУР деп 2013-2017 дагы ушул жаштар боюнча бөлүк каралат ал жерден. Андан бери келгенде ушул мамлекеттик жаштар саясатынын стратегиясы деген бул 2013-тен 2015 чейин ишке ашып бүттү. Азыр 2016-2020 жылдарга стратегиянын долбоор даярдалып өкмөттө бекитүү кароого алып барганда, мына ошол жерде 4 приоритеттүү багыт киргизген. Бул биринчи приоритеттүү багыт бул ушул жаш жарандардын жаңы генерациясын тарбиялап чыгуу. Бул жаңы көз караштагы жаңы жарандардын генерациясын тарбиялоо деген бул ушул жаштар саясатынын негизги багыттарынын бири. Экинчиси болсо ушул жаштарга мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу. Ошол жерде жаштар айткан эмне үчүн Бишкектеги оорукана менен айылдагы оорукананын кызмат деңгээли бирдей эмес. Бул жакта жакшы, тигил жакта начар, айылдагы билим берүү деңгээли бирдей эмес, ушуну теңдештирели деген бир багытты коюп атат да. Анан үчүнчү маселе дайым биз приоритеттүү ойдон калып келатат, бул ушул жаштардын чечим кабыл алуудагы катышуусун жакшыртуу. Ушу борбордук деңгээлде болобу, аймактык, облустук деңгээлде болобу, ар кандай маселе чечим кабыл алганда бул жаштарга толкандуу шарт берүү, ушу баардык бийлик органдары адамдар ошол боюнча бир катар чаралар камтылганда бүгүнкү күндө. Анан төртүнчү багыт болсо ошол шарт түзүү боюнча ошол эле жаштар ишкердигине жаңы иш орундарын камсыз кылуу боюнча, ошондой эле жаңы долбоорлорго иштеш боюнча дагы ушул төрт приоритеттүү багыт койгон. Биз ушул стратегия кабылана турган болсо, биз мамлекеттик орган катары ошол нерселерди ишке ашырганга, биринчиден ошону көзөмөлдөгөнгө, жаштарга жеткиргенге, ошондой эле бийлик болгондарга жеткирип, алардын аткарылуусун көзөмөлгө алганга биздин негизги ошол функциялардын бири. Дайвершерден айта кетчү нерсе, Казакстан бир жаңы жаңылыкка барды. Өткөндө ушул жаштар иштери боюнча департамент деп коет, аларда билим берүү министрликтин курамында болчу. Жакында дин иштери жана жаштар иштери боюнча министрлик кылып өзүнчө түздү. Бул дин менен жаштардын бириккени бул нонсенс, бул жаңы.
Бул боюнча дагы менин суроом бар эле, ошону кошуп кетсек, эксперттер дагы буга чейин дагы айткан, жаштар менен иштөө солгундап кеткендиктен ал боштукту ушул диний уюмдар, агымдар колдонуп кетип, радикализмге ооп кеткен приоритеттери алардын деги эле умтулуусу башка багытка агып атат депчи.
Идеологиялык мындай күрөштү муттуруп атабыз да, мындай айтканда бул жерде дин гана эмес, бул чет өлкөлөрдүн өзүнүн идеологиясын таңылоо бизде демократиялык коом болгондуктан ачыктан ашык жүрүп атат. Бул ачык конкуренция. Бул жерде дагы биз мамлекеттик орган, мамлекет өзүбүздүн идеологиябызды алып чыга албай атабыз. Ал жерге бир 2-3 негизги жүйөлүү себептер бар. Эң биринчиден каржылык жактан муттуруп атабыз. Билесиздер, бүгүнкү күндө бюджетте таңсыктыктын айынан жаштар саясатына жылыга бөлүнгөн ушул иш чарага деп бөлүнгөн акчанын жалпы суммасы 12 миллион сомду гана түзөт да. Ошол эле учурда эл аралык уюмдар бир эле өкмөттүк эмес уюмга бир эле долбоорду ушу 12 миллион 20 миллионго берип коет. Бул жерден утуруп атабыз. Экинчи жагынан маалыматтык камсыздоо боюнча, мисалы үчүн мына жакында жаштар жумалыгы өтүп атат, биринчи жолу Кыргызстанда. Ошол жаштар жумалынын алкагында 39 иш чара Бишкекте, 20 иш чара аймактарда болмокчу. Ошол 15-16 ноябрь күндөрү 4-үнчү республикалык жаштар конгресси өтөт. Бул мыйзамда жазылган, жаштар иштери, жаштар саясат негиздери жөнүндө деген мыйзамда 4-үнчүсү өтөт дагы. Ошол 4-үнчү конгрессте 5 негизги маселенин 3-үнчүсү ушул жаштар саясатын ишке ашыруудагы маалыматтык камсыздоону же колдоону жакшыртуу деген нерсени кирген. Анткени бул конкуренция, идеология деген сөз сөзсүз түрдө массалык маалымат каражаттарына байланыштуу болот экен да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мамлекеттик маалыматтык саясат так эмес. Анан ошол жерде мисалы үчүн бул эмнени айткым келип атат, жаштар арасында бирөөгө бир мындай жол көрсөтчү жаштарыбыз көп, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө иштеп аткан жалпыга маалымдоо каражаттарыбыз аларды чагылдырбай атат, аларды көрсөтпөйт. тилеге алып чыгышка.
Балким аларга кызыктуу кылып сиздер сунуштабай атасыздар.
Чакырабыз баардыгын, ошо журналисттерди чакырып ушул иш-чарага катышалы дегенде негедир ошол нерсе бир кызык болбой аткандай сыяктуу да. Анан ушундагы бир талкуулайлы деген бир максат кылып атабыз. Анан үчүнчүсү бул негизги багыт бүгүнкү күнгө чейин бир кандай десем ири отуруп түз кеңешип туруп жаштарга тиешелүү болгон бир идеологияны аныктай элекпиз да бүгүнкү күндө. Ошол күн тартибинде турат. Эмне үчүн стратегиянын долбооруна биринчи приоритеттүү багыт катары бул жаш жарандардын жаңы генерациясын тарбиялоо деген багыт кирди. Ушунун алкагында биз жаштарга бир мамлекеттик бир жакшы идеологияны түзүп ушуларды бир сунуштап көрөлү деген аракет болот да. Ошол жанагы сырттан келип аткан, ошол ичинде жанагы диний дагы маселе бар, ошолорго бир каршы тура турган бир альтернативаларды берели деген бир аракет бар. Бул жерде башкалар менен конфликтке баралы деген нерсе жок. Ошол эле диндин жакшы жагын пайдаланабыз, ошол эле батыштын идеологиясынын жакшы жагын пайдаланабыз, Кытайдын, орустун баардык бизде болуп аткан идеологиянын жакшы жактары бизге керектүү. Мамлекеттин коопсуздугу үчүн эртеңки жаштардын жарандык көз караштарын туура болушуна керектүү жерлерин колдонобуз. Бирок негизги өзөгү бул өзүбүздүн кыргыздын тарыхка, маданиятка, буга чейинки келаткан өзүбүздүн баягы жазылбаган мыйзамдарыбызга таяна турган нерсени бир алалы деген бир азырынча ой бар да.
Сиз кандай ойдосуз? Бүгүнкү күндө саясий чөйрө жаштарды кандай деңгээлде өзүнө аралаштырып атат жана жаштардын саясатка аралашуусу туура эле жолдо деп ойлойсузбу сиздин жеке пикириңиз?
Эми жеке өзүмдүн оюм айта турган болсом, мен жаштар саясатында 18 жылдан бери ушу алектенип 18 жылдын ичин салыштырып келгенде бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, 1 жылдар болгон биз ушул жөнөкөй эле азыр губернатор эмес, айыл өкмөттүн кабинетине кире албай айлап жүргөн күндөрүбүз болгон да. Алга салыштырмалуу бүгүнкү күндө ачык жаштарга толук кандуу шарт түзүлгөн, бирок кыялдагы нерсеге дагы жете элекпиз. Кыялдагы нерсеге
26-27 жаштагы балдар айыл башкарып атат.
Ооба, бүгүнкү күндө ошондой айыл башкарган балдарыбыз бар. Бүгүнкү күндө мына бийликке келем десе аякка келип атат. Маселен ошол жаштарыбыздын өзүнүн сапатында болуп атат да. Биз азыр мындай айтканда жолду чаап ачып койдук баардыгына, бирок ошол жаштардын деңгээлин, сапатын көтөрүш маселеси боюнча иш жүрбөй атат да. Ошо айыл өкмөтүнө келип иштей албай, депутат болуп иштей албай, кыйналып маселени түшүнө албай жүргөн жаштарыбыз бар, уят кылып баягы өзүн түрткөн балдардычы. Ошон үчүн ошол жакты дагы бир мындай карашыбыз керек. Анан дайым пайдаланганда жаштарда дайым мындай тандоо бар, тандоо жолу, же ошого алданат барат, же ага каршы чыгып барбай койсо болот да. Ошондуктан бул жерде дагы ар бир жарандын өзүнүн жеке абийирине дагы байланыштуу маселе болот да. Принципиалдуу балдарыбыз бар, бүгүнкү күндө пайдаланбай саясатка кирбей эле, бирок ошо мамлекетке толтура салымды кылып жалап аткан балдарыбыз бар. Саясатка аралашып, бирок тилекке каршы, ошондой бул партиядан тияка секирип, тиги саясатчыдан бул саясатчыга секирген дагы принципиалдуу эмес да жаштарыбыз бар.
Же көз каранды болуп калган.
Көз каранды болуп калган, же өзүнүн оюн пикирин айтканга укугу жок бирөөгө байланып калган жаштарыбыз бар. Ошого дагы өзү барган да. Муну эч ким баягындай мажбурлоо жолу менен барган эмес, мүмкүн алдагандыр, бирок алданган учурда дагы бул өзүнүн күнөөсү болуп атат да.
Бүгүн илим күнү менен да туш болуп атыптыр. Сиз кандай ойлойсуз? Илимге жаштар умтулуусу же болбосо илимдеги жаштар бүгүнкү күндө кандай? Жылыш барбы? Акыркы эле 10 жылда канчалык жылыш болуп атат?
Илим менен биз түздөн түз иштебегендиктен мындай так кесе айта албайбыз, бирок өзүбүздүн көз караш пикирди айтып коелу. Бизде бир жакшы тенденция бар, жаштардын билимге умтулуусу бул баягы Советтер Союзунан келаткан бир жакшы салттардын бири. Мектепти өткөндөн кийин ата эне сөз баласын окутуш керек деген нерсе азыр биздин аң сезимде бекем отурат. Ошонун аркасы менен көп балдар кааласа да каалабаса да, бирөө тандаса да тандабаса дагы ушул жогорку окуу жайга окууга келет. Өзгөчө кыздар да окутушат да. Эми кызым бөлөк билөөнү билөөсү, бул билимдүү болсун, корголу болсун деген максатта. Экинчиси илимге умтулуудагы жаштардын арасында Кудайга шүгүр жакшы көбү баягы аспирантура тапшырып, ушул докторантура тапшырып сыртка кетип аткан канча окуучуларыбыз бар. Илимге кызыгуунун жаштардын тарабынан жакшы. Бирок экинчи маселе ушул, биз ойлоп атабыз илимий чөйрөдөгү бир менеджментти, ушу башкарууну жакшыртуунун учуру келди окшойт. Бул боюнча дагы көп эксперттер, ошол эле мурунку билим берүү министри Сарыева Элбира Кончубековнан дагы ошол бир айрым бир позициялар бар болчу да. Биз ошого кошулабыз. Бүгүнкү күндө илимдин кандидаттары абдан эле көп болуп кетти. То есть илимдин кандидатын алыш ушундай жеңил болуп калган. Бирок алар иштеп чыккан илимий изилдөөлөр, илимий эмгектер практикада пайдаланылбай атат.
Даражаны алгандан кийин эле калат.
Даражаны алгандан кийин калат, анын жөн эле ошол адам үчүн гана аты гана болот да. Мүмкүн ал айлык алганга кичине жардам берер, көбүрөөк болот айтып жүргөнгө. Бирок ошол башка мамлекеттикин карасаңыздар, ошол илимий чөйрөнү алып чыккан нерселерин сөзсүз түрдө бияктагы чарбачылык, мамлекеттик органдар пайдаланат экен. Же болбосо мамлекеттик органдар ошо импосторго заказ берет экен. Могул тарапта кыйналып атабыз, ушул жакта иштеп бергиле, иштеп чыгып бергиле десе, ошону иштеп чыгып берип, анан кийин ишти алып кетет. Ушул илимий чөйрө менен биякта практика республикада жүргөн аткаруучулардын ортосунда дагы мындай кызматташуу бүгүнкү күндө коюлган эмес да.
Рахмат сизге. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Бакыт Эгембердиев болду. Убакыт коротуп келип, маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Маекти кабарчы Сабыр Абдумов алып барды. Кезек эмес ыябан рубрикабызда Азаттыктын бул жолку коногу белгилүү аккордеончу композитор Догдурбай Урманбетов, композитор менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы, овончулук жана ырчылык өнөрдүн барк баасы, автордук укукка байланышкан көйгөйлөр тууралуу ыябан маек курду. Анда кеп кезеги маекте.
Догдурбай мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Овончу композитор катары кыйла кыргыз угармандарына, музыка сүйүүчүлүгү таанымал адамсыз. Өзүңүз, мен билгендерим 100 ашык овоңуз болуш керек, э?
Ооба. Өзүм мектеп жашынан баштап эле инструменттерге кызыгып, 3-4 класстардан эле кобуз, мандалин, андан кийин баян, анан гармошка, андан кийин 6-7 класстарда аккордеон, гитараларды өздөштүргөм. Анан өзүм музыкага жакын болуп ошо кийин искусство институтун бүтүрдүм, аккордеон классын бүтүрдүм, ырларым чыга баштады.
Көл элеси деген алгачкы оондоруңуздун бири, э?
Сөзүнө жазылган.
Бүгүнкү күндө Догдурбай Урманбетовдун чыгармалары угармандарын таап атабы?
Албетте. Мисалы мен Ала Тоо Кыргыз жер деген ырым 20 жылдан бери ырдалып келатат десем болот. Султан Кәрімов аткарат аны. Биздин Кыргызстандын 2000 бери жыл сайын аткарылып келди десем жаңылышпайм. Себеби дааталуу күндөрдө, Кыргызстандын эгемендүүлүк күндөрүндө, ушундай чоң чоң дааталуу күндөрдө ушул ырым гимн катары ырдалып жүрөт. Замандаш партиясынын гимнин утуп алгам 2010 жылы. Муну дагы 1000 ашык кассета чыгарып Россиядагы 26 шаарга диаспораларга алып кетишкен. Сөзү Темирбек Алымбеков деген акындыкы. Анан ошол жерден бир 30-40 овончу композиторлор келип премиясы менен мени утуп кеткен ошондо.
Көп акча алдыңыз ба анан?
Долларга жакын. Андан кийин анан ага клип жаздырды ошол Муктарбек. Тың кыйын, баардык сфераны туура түшүнгөн жигит эле да, көзөтүп кетпедиби?
Ооба. Сизди негизи ушул патриоттук ырлардын атасы деп да жазып жүрүшөт кээ бир жерлерде. Сиз кандай карайсыз ушул баага?
Мен деле чала беле эле угуп калдым. Негизи ушул мекен жөнүндө ырларга мен өтө жакынмын.
Бул эми өзүңүздүн ушул мекенчилдигиңиздин аркасыбы, же болбосо чыгармачылыгыңызды бет алып ыктап кеттиби?
Жок, бул мен өзүм мекенчилдигим деп деле эсептейм. Себеби мекенимди даңктаймын деген китеп жазгам мен өзүм. Бир убактарда идеология кайда деп издеп, кайдан табабыз деп ар кайсы мамлекеттерди туурап аткан убакта мен өзүм өзүмдүн эле оюмду жазып чыккан. Биздин идеология кыргыздын макал лакаптарынын ичинде. Ошол ар бир макап миңдеген, жүздөгөн жылдар калыптанып отуруп кыргыздын адеп ахлагын, ошолордун каада салт санаасын, ошолордун тарбиясын бере турган деп туруп анан ошол унутта калгандар жазып туруп анан патриоттук оондордон ар кайсы акындардыкын кошуп туруп бир 30-60 чейин ырларды киргизип анан сиди диска менен чыгаргам. Анан өз күчүм менен чыгарган 1000 жакын, анан ошол бир симпозиумду эле тарап кетишкен. Андан кийин ошол себеби, айтып аткан себебим ошол патриоттук ырлар негизи биздин өсүп аткан муундарга аябай керек да. Анан өзүм патриотмун деп эсептегеним менен сиз айткан андан сырткары башка лирикалык ырларым деле бар. Балдар темасына деле кайрылдым. Тайгүлүк Жашынбак деген овон жазып көрдүм кандай болот экен деп. Аны да азыр телевиденияда кичинекей бала ырдап жүрөт.
Бүгүнкү кыргыз овондорунун дараметин сиз кандай баалайсыз?
Элдин ичинде уютку бар. Бирок ошол мен билгенден мына мен акыркы жолу Овончулардан ыр белек деген китеп жазып чыктым. Ошондо Кыргызстанда мындай иликтеп алып илгертен берки келаткан эми Рыспайдан беркини алдым. Албетте Атай Муса Залкарлар жөнүндө жазылып жүрөт. Берки эле орто муундагы Овончулардан алып көрүп жазсам 83 овончуну жазып чыгардым китепке. Андан сырткары 60-70 бар эми кийинки экинчи китепке. Ошондо Мен аларды автобиографиясы сүрөтү менен чыгардым. Ырларынан белгилүү эл журтка таанылып калган. Сар эсеп салып көрсөм, булардын башты 90% бизнесмен эмес. Булар өнөр менен гана жүргөн адамдар, анан материалдык жактан муктаждык болгон адамдар. Анан алар экинчи планда калып, биринчи планга көбүнчө аткаруучулар чыгып кетип. Эгер жакшы ошол обончу өзү аткаруучу болсаң да тез эле көрүнүү алдында чыгып кетет. Аткаруучу эмес да, 80% аткаруучу эмес. Ошолор обондорун жазган боюнча көшөгөнүн артында экинчи планда калып калат. Анан күнүн көргөндөр ырчылар. Чынчынына келгенде автордук укук көбүрөөк сакталбай калат да. Эми бул жерде эч кимди күнөөлөгө болбойт. Себеби закон, заңыбыз начар иштейт десек болот. Себеби Россия деле ошол эле алып карасак Казакстанда алардын закону күчтүү иштегендиктен азыр ар бир автордон уруксаатсыз бир да ыр чырдай албайт. Бизде ырыңгырдап атканыма рахмат дейт да.
Мыйзам боюнча ал гонорардын бир бөлүгүн сизге төлөп бериш керек. Мисалы
төлөп бериш керек. Кайсы ырчы болбосун, каякта аткарылат, теледе. Мен элементарный эле кичинекей эле бир кыскача мисал келтирейин. Союздун убагында менин эки ырыма, ошо жүрөк сыры, көл элеси деген ырым аткарылып жүрдү. Бир зарплатачымын. 50 сомдон 70 сомго чейин зарплата. Ай сайын аркаман келип почтадан кол коюп туруп почтадан алып ал дечү. Мен түптө иштеп жүрдүм, аяка да катып келчү, извещение келчү. Азыр 40-50 ырым ырдалат да. Азыр
канча акча аласыз сиз ушундан?
Бир зарплат бир жылда. Эми 6000-4000. Эми закондун иштебеген өсө да.
Сиздер белгилүү композитор, аккордеончу Доодурбай Орманбетов менен Сыябан Маекти угуп жатасыздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кыз алып баруудамын. Ырларыбыздын баардыгы патенттештирилген да, э?
Анан патенттештирилген, анан эми чынчында аны деле изучать этип көрдүк, кафелерде ырдалса, тияк буякта да ошонун баарын төлөш керек экен. Азыр эч ким төлөбөйт да кафеде. Анан ал кыргыз патентти алардын баарын жыйнай турган штаттарда жок болсо керек, ошондой түшүндүрүшкөн. Анан эми ал закон деле бизге келет го кийин.
Кээ бир сиз жанагы абийирдин иши да эми бул дагы. Менчиктештирип алган, теңелбей эле коеюнчу деп таштап салган учурларыңыз болобу сизде мисалы?
Эми мен бир ырымды мына айтпай эле коеюн, ал деле белгилүү жигит окшош чыгарып алыптыр. Анан меники патенттен өткөндө эле билбейт экен ал, мен андан мурун чыгаргам дейт. Анан азыркы убакта мен билгендерден обончулардын көпчүлүгү, жана айтпадым, материалдык жактан кыйын оор абалдагылар. Обончулар эп алып унутуп да калган. Композиторлор союз деле унутуп да калган. Алар эптеп жан багып атат. Обончуларды караган эч ким жок. Союздун убагында Виноградов деген музыка изилдөөчүсү келип айтып кеткен. Кыргыз музыкасын жүрөгү обон деп. Көрдүңүзбү? Россиядан келген музыка изилдөөчү, бүт Кыргызстанды изилдеп ушул жерде жанагы Рауф Бергер, ошолор баары тең ушул биздин генийлер менен чогуу иштешип, Насыр Дәүлесовдор, Калый Молдобасаров, Абдыраевдер менен чогуу иштешип, анан биздин жанагы алгачкы опералык эмелердин баарын, музыкалардын баарын, симфониялык произведение чыгармалардын баарын жазышкан. Ошолор белгилеп кетти.
Азыр эми бир жагынан карасаң ушинтип жаттангандар көп да, баягы чыныгын укурат таланттар татыктуу баала албай калып атат.
Толтура. Мисалы эле Ысык Көлдөн Алымбек Коробаев деген жигит бар, 65-ке келип калды. Сиздер деле уксаңыздар керек, илгери Ак Чардак, Алтын Шакек, Тумарым деген белгилүү, ошол киши эмгиче заслугас. Ошонун ыры Казакстан, Тажикстан, бардык жерде ырдалган. Ошол эле Тумарымды Казакстандан бирөө менин ырым деп, себеби анын автору айтылбаса, биздин дабыр кемчилигибиз радио телевиденияда авторду айтпай калбадыбы кийинки убакыт. Тумарым менин талисманым, менин ырым деп бирөө менчиктеп заслуга алып тур, ошо бир ырга. А бул жерде Тумарым сыяктуу ондогон, жүздөгөн чыгарма жазган, ал киши эчтекеси жок эле жүрөт.
Анан сотко берсе, закондошсо,
сотко берели деп мага кайрылат. Аракет кылып көрсөк, пошлинасы чоң экен Казакстанды сотко бериш үчүн. Анан андай кишилер көп. Татыктуу баасын албай эле, анан заслуга деген эмне, өзү деле айтып атпайбы? 50 жашка мурун ошондой заслужить этсин деген эле сөз да. 50 жашка чейин чыгармалар, азыр 30 жашка жетпей эле алып атышпайбы? Ага бирөөнүн ырларын аткарып алып атышат, элдик ырларды. Ал Россияда болсо ошо авторуна да бермек.
Сыйлык канчалык ушул сиз үчүн маанилүү?
Мурун мен ойлочумун, дем берет, чыгармачылыкка күч берет, маданият бөлүм башчысы болуп Чүп районунда иштедим. Чавандардын слетин өткөрчүбүз. Ошондо казактын ар бир эле айылында 2-3 заслугасы бар экен. Бизден арткан деле оңчулар эмес. Гийненен бияктан салыштырып көрсөм, Ысык Көл областына бир орун бербей, ошону тытыштырып Ысык Көл областына. Эсимде эле ошо Бокалаевге берелиби же дагы бирөөнө берелиби деп балдарын илгертен бери чыгарып Кыргызстанга эмгеги сиңип бүткөн аныкы. Бүт Кыргызстан ошо балдары ошондорду айт. Бакандыры, ачык көңүл балдарыбыз деген. Ал да эмгиче заслугасы жок жүрөт. Анан кичине дукту түшүрүп коет да ошонун нерсеси. Анан мисалы мен өзүм жөнүндө айтсам, мен эбак эле ага көңүлүм келбей калган. Себеби татыктуулу эместер алып атса ал баасы канча. Анан мен 10-15 жыл мурун беребиз деп анан албай калгандан кийин лучше албай эле коеюн дедим.
Анда сизге чоң рахмат.
Сиябан программа рубрикабызды Бурулкан Турдубек кызы сунуштады. Урматтуу угарман, эфирде кеткен жана башка макала маалыматтарды жана маектерди Азаттык Чекит Орг сайтынан окуй аласыз. Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айдан Бек Акмалтуулу алып бардым. Саламатта болуңуз.